أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم قرمة جماعة المسلمين من أبوغن سيد الأيام جمعة كنا برشا مزغا برشا ألم دغا ممو مسلمان درغا құтты баянды болсын. Аллах субхана ва тала бүтін дүние мұмын мұсылмандарына екі дүниенің жақсылығын берсін. Аллах субхана ва тала сіз бенен біздің туғаларымызда бүтін дүниедегі мұмын мұсылмандардың дұғаларын Аллах өзі қабыл қылсын. Бүгін сонда ұлық күн, күнәлер кешірілетін, тәубелер қабыл қылынатын сонда бір ұлық күн. Әр бір адамның өз жүрегіндегі ниетін Аллах субхана ва тала қабыл қылады. Біз еш бір нәрсеге қарамастан жүрегімізді жалғыз Аллаға ғана байлауды шын жүректен үйренуіміз керек. Егер кімде кім жәрдемшім Аллах десе, оған ешкім зиян бере алмайды. Егер де кімде кім шын жүректен менің тіреушім Аллах деді болса, оған ешкім тие алмайды. Егер де кімде кім шын жүрегіменен мен жалғыз Алланың құлымын десе, ол пендеге құл болмайды. Адамзат жалғыз Аллаға ғана құл болуды үйрену керек. Жалғыз Аллаһтан ғана қорқуды үйрену керек. Жалғыз Аллах субхана ва тааланың өзіне ғана тәуекел қылуды үйрену керек. Мұмын мұсылман адам әрдайым Аллаға сыйына білуі керек. Сол үшін исламның ең бірінші ұраны, исламның ең үлкен бірінші тірегі бұл ла иляха илляллах ва анна мухаммадар расулуллах. Бұған ешкім ешқашан теріс амал қылмау керек. Құлшылық қылуға, сыйынуға, табынуға, жалынуға, жалбарынуға, мал арнап союға ешкім лайық емес, жалғыз ғана Алла субхана ва тааланың өзі ғана лайық деген сенім адамзаттың жүрегінде болуы керек. Иншалла мына бүгін біздің осы жұмадағы сабағымызға қайтайық. Жұмадағы біздің сабағымыз бүгінгі еркек пен әйелдің ақылары. Айнаса қазіргі уақытта ажырасу деген өте көбейіп кетті. Ажырасу мәселесі өте көп. Ерлерде, әйелдердің де арасында ажырасу мәселесі өте көбейіп кетті. Анау алқаш, нашақор, бейнамазды қоя бер, оларда ажырасып отқан тал толып жатыр олар. Бірақ мұсылмандардың ішінде де, намазхан адамдардың ішінде де ажырасу өте көп етегі алып кетіп жатыр. Бишаралар қылар жұмысты қылып алады да, кейін жылап жүреді. Тақсар, білместен үш талақ деп айтып қойса не болады? Жақсы болады, зор болады. Қайтып білмесен айтып қояды ол да. Ол өзінің сонда бір сорлы сүмелекке ұқсатып алады. Кеше талақ қойып жатқаныңда арыстан едің ғой сен, ә? Арыстан едің ғой, үш талақ деп отырған ғой сен. Енді бишара шынымен қарасы болмайды. Сүмірейіп, сүмелек болып отыр да, тақсыр білместен айтып қойса зор болады, білместен айтып қойса. Үш талағың мың талақ болады. Білмейсің бар ма? Қатын алуды білесің, тудыруды білесің, ә? Қалай талақты білмейсің сен, ә? Сен ойламаңа, молдалардың бәрі өзің оқсаң бір ақымақ бір сорлы сүмелек екен деп ойлап қалма. Тақсыр ішіп алып айтса ше, тісіп алып айтсаң бәрібір. Талақ ойнайтын ойын емес бұл нәрсе. Арақ ішуді білесің, қалай талақ қойды білмейсің, ә? Сонша арақ ішкеннен көрі бір ғана бір талақ мәселесін біліп алсаң болар еді ғой. Сен хайуанның баласы емес едің ғой, адамның баласы едің ғой сен. Осындай мәселелер өте көбейіп кетті. Және де әйелдердің ішінде оқыған әйелдер төрт күн болған оқығанына орамал тартып алып тұрып, өздерінше неше-неше патвалар шығарып жатады. Анау істесе болмайды, мынау істесе болмайды деген әйелдің мойнындағы жүк қандай жүк? Сол әйел жақсы білуі керек бірінші. Бір сүмелек байларға отырып мініп алады да оларды біледі де кейін жүгенді былай да тартады, былай да тартады. Ана оның астындағы сүмелек ояққа да жүгіреді, бұяққа да жүгіреді. Жоқ. Момын мұсылман еркек үйленуден алдын шариатты біліп алу керек. Бірінші шариатты біліп алу керек, қалай істеу керек, қалай өмір сүру керек, бұны білу керек. Қатын екен деп авал тұрып, шашын қырқып алып тұр, көшеме көше танцевальс қылып жүре беріп болмайды. Ол болмайды. Қазір 90% қатындарын шашы жоқ, дұрыс па? Шашы қайықта. Жуға қиында, онда лыж сыйғып алып тастай, лыж сыйғылып. Сүртуге де әдемі болады, басын сүртуге де әдемі болады, жалтыр қылып. Кешқұры саған светильникте керек емес те ки? Беймала жата бересің. Еркектердің өзінде дін, шариат болмағаннан кейін әйелдер құтырды. Қазір әйелдердің құтырған заманы. Әйелдер басшы заманы. Әйелдер еркекті адам демейді. Базарда тұрсақ, бір бишара шешесі енесі мен күйеуі. Енесіне анау жүк артып қойған, екі сумған ұстап алған. Жаңағы күйеуі де екі сумған ұстап алған. Сөйтіп жаңағы әйел тұрып алған. Әйелдің мойнының барлығы алтын сәп. Тұрас қолын бәрі. Қарап тұр. Ана шешесім, енесімен байы сумканы зорға көтеріп келіп жатса, жаңағы әйел айтып жатыр. Е, атаңа нәлет, сүмелек, ешекке құсамай жүрмейсің бе деп жатыр. Адамдардың бәрі қарап тұр соған. Міне де әйел. Сол біреудің шешесі сол. Сол біреудің қызы. Қараң. Күйеуі бүтін еркектерден, әйелдерден бір адам үндемей жатыр ғой. Міне қараңыз. Еркектердің осыншалық қор болуыны әйелдердің себепші қылмайды. Бұл еркектер себепші. Ерді әрі қылатынам қатын, жер қылатынам қатынды бекер айтылмаған. Бірақ біздің барлығымыз анадан болдық. Бірақ аналардың да аналары барды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жәннат аналар аяғының астында деп бекер айтпаған. Бірақ ол аналар басқа аналар олар. Олар намазы бүтін, иманы бүтін, оразасы бүтін, Құран оқитын. Күйеуіні сыйлайтын, балдарына иман исламды үйрететін әйелдер, мен шынымен жәннат аналар аяғында астында дейін аналар осылар болады. Бір әйел демсалдыруға келді, басым қоймайды басым. Жақсы. Намаз оқисыз ба? Жоқ. Онда бас не керек бар деп атымда? Намаз оқымаған екен, о бастың не керек бар деп атымда? Жасыңыз несі? 68-ге келдім, шырағым деді. Шырағым демей ақ қойсаң. 68-ге келген кемпір намаз оқымағаннан кейін 17 жасар қыздан не күтеміз ағайын? Не күтеміз? Не күтеміз? Әже болып отыр, бірақ бейнамаз. Әже болып отыр, ол тахарат ғұсыл білмейді. Құнанбайды шешесі мақтанып отырар екен. Құнанбай өте зирек, өте мықты адам болған. Мен баламды дәретсіз еміс бегенмен деп тұрып шіреніп отыр екен. Шіренуге арзиды да. Қараң. Біздің әйелдер о дәрет не, ғұсыл не білмейді ғой. Әйтер болса болды. Үні өшін дейді де, үні өшін. Үні өшін деп емшегін аузына барынша тығып тастайды да. Барынша тығып тастайды ол. Үні өшін осының да, қара. Кешегі біздің аналарымызбенен қазіргі аналардың емізінің арасында парық барда бізді аналарымыз мейірбен емізгенде мейірбен осы бала жаным өссе өнсе үлкен болса деп құранмен зікірмен тәубамен қазіргінің есінің барлығы анау теледидар телесериал байыам есінен шығып кеткен өзінің ана жігіттің сымбатына жынды болып отыр да ол миы қатып ананың ойнасының барына менен бір ойнас тауып алсам ба екен менде не қылсам екен деп ана балаға болған мейір жоқ та балаға болған мейір ақыбет жоқ сол үшін қазір балдар бірін бірін ататын соятын болып кеткен қазір біздің уақытымызда төбелестер болған о қырған төбелесетін едік бізді әшейін вакуумда өскен емеспіз бізді біз көшеде өскен боламыз бірақ ол уақытта үңкі еркектер жігіттер бар еді төбелесетін бірге бір төбелес болатын неше қазір бірге бір төбелесетін жігіт жоқ е арқаңнан атады е арқаңнан пышақтайды ондайларды өсіретін аналар болады да ол аналар ақиқи аналар болған сол үшін мына бүгінгі біздің сабағымыз ер әйелдің ақылары делінген исламда ер мен әйелдің байланысы бір бірімен қатынасы ең маңызды мәселе исламда қараң еркек пенен әйелдің бір біріне болған мәмілесі Ең үлкен маңызды мәселе. Бірақ сол байланыстар қай жағдайда болу керек екендігіне біз мынау төмендегі хадистерден біліп алуымызға болады. Хош, ер мен әйелдің өзара байланысын қалай білу керек? Хоп, ер кім? Ең бірінші сұрақ, ер кім? Оның қандай жауапкершілігі бар? Әйел кім? Ол әйелдің қандай жауапкершілігі бар? Ол екеуінің семьялық құқықтары қандай? Қараңа? Шариатымызда осы және осыған ұқсас сұрақтар өте көп. Құран Кәрім аяттары, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистері бұларға өте әдемі көркем жауап беріп қойған. Кеше бір жігіт пен кеншек келіп айтып атыр. Жігіт айтады: "Мені менсіп едің ау?" дейді. "Е, мынаны істе" деп айтсам, "Сен кімсің?" деп айтады дейді. Қазір бұл мода сөз болып кеткен. "Сен кімсің?" дейді да, "Сен кімсің? Маған әңгіме айтатын сен кімсің?" Ол сенің байың. Бірақ ол байдың ақысы қандай, әйелдің ақысы қандай екендігіне білмейді да, ол ана үйде ата-ананың тәрбиесін көрген емес. Олам ата-анасы бір үйде бір телевизор көрген, бұл да бір үйде бір телевизор көрген, ана Европаның әйелдерінің сөзі бұл. Сенің ақың болса, менің де ақым бар деп. Жоқ, біз мұсылманбыз. Мұсылманда еркектің ақысы болады, әйелдің ақысы болады. Хош. Бұл ер мен әйелдің жағдайларының қандай болуы жайында бізге пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистер өте жақсы жауап береді. Біріншіден қараң. Әйел кісінің алдында күйеуі бар болатын болса, нәпіл ораза тұтпайды. Қараң. Әйел кісінің алдында күйеуі болатын болса, оған нәпіл ораза тұтып болмайды, яғни ұстап болмайды. Қараңыз? Қандай үлкен ибадатты айтып отыр? Оразаны онша-мұнша адам тұта алмайды. Бірақ әйел кісінің алдында күйеуі болатын болса, ол әйелге ораза ұстауға болмайды. Нәпіл ораза. Екіншісі, әйел кісі күйеуінің рұқсатынсыз бейтаныс адамды үйге кіртпеуі шарт. Кіргізбеуі керек. Хош. Бұған дәлел: "Ан Аби Хурайра разияллаху анху анна Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям қал: "Ла яхулу лил-мар'ати ан тасума заужуха шахидун илля би ولا تعزن في بيتك الا باذنه رواه الاربع ابو هريره رضي الله عنه دا روایت қылады пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтады әйел кісі үшін күйеуі барында оның рұқсатынсыз ораза тұтуы және оның рұқсатынсыз үйіне біреуді кіретуі адал емес деп қойды. Адал емес деп қойды. Қараң. Демек оның күйеуінің рұқсатынсыз ораза тұтуы да адал болмай жатыр да. Әйел кісінің алдында күйеудің қаншалық ұлық дәрежесі бар екендігіне мұны осы хадис сондай бір ашық айдан дәлелдеп беріп тұр. Қараңыз да, ол әйеліне, яғни күйеуіне "сен кімсің" деуге ақысы жоқ екен. Қарабасыз ба? Әйел кісінің алдында күйеу бар уақытта оның рұқсатынсыз нәпіл ораза тұтпау керек. Парыз ораза тұту үшін ешкімнің рұқсаты керек емес. Парыз оразасы болады болса, ешкімнің рұқсаты керек емес. Егер де күйеу тұтқызбаймын деп ұратын болса да, ол күйеуге итаат қылынбайды. Яғни күйеуі жоқ болатын болса, нәпіл ораза тұта береді. Күйеу